Americký prezident Joe Biden řekl, že v Kábulu ponechá vojáky tak dlouho, dokud nebudou evakuovaní všichni Američani v zemi. Je tak možné, že americká vojenská přítomnost v Afghánistánu potrvá déle než do původně plánovaného 31. srpna. Biden to řekl v rozhovoru pro televizní stanici ABC.
Česká armáda už do Kábulu vypravila 3 evakuační lety. Druhý z nich v úterý večer přivezl do Prahy 87 lidí. A na podrobnosti a především souvislosti těchto záchranných misí se zaměříme v příštích minutách, protože převzetí moci Talibánem v Afghánistánu může spustit další migrační vlnu. Jaká bude? Zasáhne jenom okolní státy? A jaká je vlastně teď v regionu humanitární situace? To je téma pro prvního hosta Slavomíra Horáka z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle dostupných informací světových agentur, které citují očité svědky, Taliban v Kábulu nepouští na letiště Afgánce, ale pouze cizince, dokonce kontroluje tu civilní část kábulského letiště. Talibové nechtějí dopustit odliv kvalifikovaných lidí ze země. Jak početné jsou vlastně komunity lidí z Afghánistánu, které odešly dříve? Kolik Afgánců žije v sousedních státech? Dá se to odhadnout?
Jsou to spíše odhady všecko. Dá se říci, že v sousedních státech typu Pákistán či Irán je to řádově miliony, jsou to řádově miliony lidí. V dalších státech je to poněkud méně, ta hlavní vlna šla do těchto dvou zemí.
Právě podle dostupných informací ty miliony Afgánců, kteří žijí například v Pákistánu, se měli původně třeba postupně vracet a vracet se do Afghánistánu, co by do stabilní země. S tím je ale teď evidentně konec. Co s těmi lidmi bude dál?
Tak myslím, že část lidí se možná podaří dostat se ven nějakým spolným způsobem, to je konec konců to, co vidíme teď na hraničních přechodech s Pakistánem. Část lidí pravděpodobně budou muset zůstat v Afghánistánu, protože asi se nedostane ven z nějakých různých důvodů pod různými záminkami, nebudou mít pasy, nebudou mít možnost získat víza a podobně.
A zaznamenal jste celkově reakci sousedních zemí, zemí, které sousedí s Afghánistánem na tuto aktuální situaci? Otevřou hranice například?
Tak pokud jde o Irán a Pákistán, tak tam si myslím, že ty hranice než budou úplně otevřené, ono vůči těm uprchlíkům z Afghánistánu už je za těch posledních 40 let poměrně dost, řekněme, skeptický postoj, nevraživost dokonce v některých případech, především je to v Iránu. A pokud jde o další země, které sousedí s Afghánistánem na severu, což je Turkmenistán, Uzbekistán a Tádžikistán, tak ti drží spíše restriktivní politiku, dnes restriktivnější v tomto pořadí, znamená Turkmeni, doslova vrací Afgánce, a to i takzvané afgánské Turkmeny zpátky do Afghánistánu. Uzbekové většinou taky, Tádžikové jsou lehce umírněnější, protože ti, co už přejdou, tak je tam se snaží nechávat, ale nějaká velká vlna to není a je to spíše záležitost uvozovka lokálního charakteru.
V širším regionu Turecko staví na hranicích plot.
No, další věc je to, že samozřejmě se očekává, že spousta Afgánců se bude přes Irán snažit dostat do Evropy a další logickou zemí je Turecko. Turecko už má svých uprchlíků poměrně dost. Jsou to Syřané, jsou to Afgánci z předchozích vln, jsou to Iráčané. A Turecko je momentálně několik milionů, opět několik milionů uprchlíků, kteří buď to se zasekli, tak říkají, z Turecku, anebo se snaží dostat se dál do Evropy.
Celkově převzetí moci Talibánem v Afghánistánu může mít jaký dopad na humanitární situaci v tomto regionu?
No, já si myslím, že v první fázi asi to nebude tak velké, ale je fakt, že ty snahy o útěky budou a budou se projevovat stále více, protože jako, ta situace lidí bude kritičtější. S tím myslím ten horizont několika dnů až týdnů. Teďka momentálně Taliban se snaží všechno možné blokovat, ale pak je otázka, jak dlouho se jim to bude dařit a jak dlouho lidé budou... Jak dlouho lidé budou drženi v Afghánistánu.
Má ta současná situace v Afghánistánu potenciál vytvořit tak silnou snahu o útěk, vyhnat tolik lidí, že by se to mohlo následně s nějakým zpožděním odrazit i na hranicích Evropské unie?
Já si myslím, že by se to mohlo odrazit, ale nebude to řádově 10 tisíce nebo 100 tisíce lidí, ale tisícovky určitě. Takže tam můžeme čekat nějakou vlnu, ale budou to zase jenom ti, kteří se opravdu budou moci dovolit všechny ty pašeráky a další černý obchod, který s tím souvisí.
V té souvislosti je Evropská unie připravena na další migrační vlnu?
No, tam to je velká otázka. Taky bude otázka, jakým způsobem se ti Afgánci budou dopravovat do Evropy. Jestli to bude lodní dopravou, to znamená v nějakém po člunech, po moři a podobně, nebo nějakými pozemními cestami, různými cestami přes Balkán nebo dokonce přes Bělorusko, které teďka otevřelo svůj kanál směrem do Evropy. Tam si myslím, že ty pozemní hranice budou hájitelné mnohem lépe než hranice pomorské, tak jako to vidíme do dneška.
Evropská unie totiž stále nemá nová migrační pravidla, o těch se hodně mluvilo. Mnohé země Evropské unie, členské země, jejich přijetí v uplynulých letech blokovaly. Může být to, co se děje v Afghánistánu, impulzem pro to, aby se nějaká pravidla, která by skutečně byla přijata, byla funkční, tak aby se připravila a schválila, nebo je na toto pozdě?
No, já přiznám se, že nejsem odborník na evropskou migrační politiku, respektive na Evropskou unii, takže vám neřeknu, jestli se něco takového chystá, jestli je něco takové možné, ale pokud ty nárůsty budou velmi výrazné, nebude to v těch mých mnou odhadovaných tisícovkách, tak zcela určitě můžeme být připraveni na to, že musíme být připraveni na to, že tu řešení krizi případnou bude potřeba nějak řešit i na celé evropské úrovni.
My jsme zatím z Evropské unie slyšeli hlas pojednání ministrů, v tomto týdnu pojednání ministrů zahraničí s tím, že Evropská unie by ráda pomáhala sousedním zemím Afghánistánu s tím postaráním se o lidi na útěku. Je to dostatečné, respektive jak taková pomoc na místě vypadá? Dostane se skutečně k těm lidem, kteří ji potřebují?
No, to bych se trošku obával, že tam dostat tu pomoc skutečně do těch uprchlických táborů bude poměrně obtížné. Navíc další věc je, že Pákistán a Irán, což jsou tedy ty hlavní příjemci migrantů z Afghánistánu, tak nemají zrovna úplně nejlepší vztahy s evropskými zeměmi a s Evropskou unii obecně. Takže tam bych se obával, že ta reálná pomoc, která by se dostala opravdu až do těch uprchlických táborů nebo uprchlíkům, může být velmi složitá a moc si nedovedu přímě řečeno představit.
Slavomír Horák, politolog z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Děkuji.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte speciál Českého rozhlasu Plus. Dál budeme mluvit o evakuovaných lidech z Afghánistánu, kteří spolupracovali s českou armádou a dalšími západními vojsky, o integraci Afgánců a jejich rodin, které armáda dopravila z Kábulu do České republiky. Dnes bude jednat ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD se šéfem Asociace krajů Martinem Kubou z ODS. Část afgánských tlumočníků, kteří v minulosti spolupracovali s českou armádou, se do Česka dostala tento týden třemi speciálními lety. Zatím zůstávají v karanténě. Pak by se ale měli rozhodnout, jestli chtějí v Česku žít i dál. Kolega Petr Král se ministra vnitra Jana Hamáčka ve vysílání Českého rozhlasu před chvílí ptal na to, kolik afgánských spolupracovníků armády a jejich blízkých se zatím do Česka dostalo.
To číslo se pohybuje kolem 180 a tak, jak mám informace z Afghánistánu, vlastně skoro všechny ty, o které byly členy toho programu, se podařilo dostat do České republiky, takže zatím se žádné další lety neplánují a pokud by se ukázalo, že ještě někdo zůstal v Kábulu a je potřeba ho dostat do České republiky, tak bychom využili spolupráce se spojenci.
Co s těmi zachráněnými teď je? Potřebovali nějakou zvláštní pomoc po příletu?
Pokud vím, tak všichni z nich jsou v objektech armády České republiky. Jak jste říkal, mají karanténu, dostali vstupní víza na území České republiky a teď se musí rozhodnout, jak dál.
A jaký bude další postup?
My s nimi provedeme pohovory a vysvětlíme jim, jaké jsou možnosti z hlediska českého právního řádu a oni se musí rozhodnout, vlastně jaký pobytový titul chtějí využít na území České republiky. Zda požádají o azyl, nebo zda to bude strpění, nebo žádost o trvalý pobyt. Ale to jim všechno vysvětlíme.
Máte už aspoň předběžně představu o tom, kolik zachráněných Afgánců chce zůstat v Česku a kolik chce odejít do jiných evropských zemí?
Přiznám, že nemám tuto informaci. Ti lidé, část z nich vlastně pracovala na naší ambasádě. Tam bych očekával, že by chtěli zůstat v České republice a u těch tlumočníků opravdu to bude na nich.
Kdy se budou moct evakuovaní Afgánci zapojit do normálního života? Kdo jim pomůže najít bydlení, práci, dětem školu?
To udělá ministerstvo vnitra. My máme velmi dobře fungující integrační program, funguje to 25 let a máme s tím velké zkušenosti. Já právě chci mluvit i s panem hejtmanem Kubou o tom, zda je možné do toho zapojit kraje a obce. Není to o tom, že bych chtěl přehazovat na kraje nějakou odpovědnost, spíše je to o nějaké koordinaci a spolupráci.
Vy jste říkal, že už nebude zřejmě asi třeba dalších transportů, ale spolek Vlčí máky tvrdí, že na kábulském letišti ještě čekají další afgánští spolupracovníci. Spolek proto volá po uskutečnění čtvrtého letu. Vy jste říkal, že to není potřeba. Není přece jenom prostor o tom uvažovat?
Já jsem říkal, že z toho, co vím, tak vlastně skoro všichni, kteří byli v tom programu, tak se do České republiky dostali. A pokud by bylo potřeba ještě někoho odvést, tak k tomu můžeme využít buď německá nebo americká letadla, ale toto je věc ministerstva obrany. Vojáci musí říct, zda tam ještě někdo zůstal, kdo má nárok na transport České republiky a kdo také prošel tím bezpečnostním screeningem.
Říká ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v rozhovoru s Petrem Králem.
Je Česká republika schopná postarat se o Afgánce, které evakuovala? Má česká vláda jasný program pro začlenění těchto lidí, kteří v Afghánistánu pomáhali našim diplomatům a vojákům? No a proč o tom chce ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, kterého jsme teď slyšeli, dnes jednat se zástupci hejtmanů? To jsou otázky pro předsedu Asociace krajů a jihomoravského hejtmana Martina Kobu z ODS. Po telefonu dobrý den.
Hezký den, ne z Jižní Moravy, ale z Jižních Čech, pane redaktore.
Promiňte, děkuji. Omlouvám se. Tušíte, proč vlastně s vámi tady chce pan Hamáček jednat, co konkrétně může po vás jako po hejtmanovi jeho českém, tak co po vás může vlastně chtít v této záležitosti?
Přiznám se, že v téhle chvíli netuším, skoro si myslím, že ten výrok pana ministra byl v téhle fázi předčasný. Ono, když ho posloucháte, tak je to poměrně racionální. Máme tady nějaké množství spolupracujících prostě afgánských obyvatel, kteří spolupracovali s naší armádou. Je legitimní, že se o ně máme postarat, ale v téhle chvíli ani neví, kolik jich tu chce zůstat, kteří lidé tady chtějí zůstat, jestli jsou to rodiny nebo ne. Pro mě to byl poměrně neobratný mediální výrok, který v téhle té chvíli to celé postavil do situace, že já dva dny neodpovídám na nic jiného a všechna média strašně zajímá, jak to vlastně v těch krajích uděláme. Podle mého je třeba si říct, které samosprávy by se na tom případně mohly podílet. Ale já mám k tomu tedy jednu zásadní poznámku a to je, že si myslím, že tohle by měla být jednání, která by neměli politici vést na veřejnosti, ale která by měla být maximálně v nějakém režimu jako za zavřenými dveřmi. A to především z ochrany dvou skupin lidí. Těch, kteří se sem dostali a také těch, kteří tady v těch regionech žijou. My jsme přeci připraveni těm lidem pomoct jako Česká republika. Ale podívejte se, jak ta situace v Talibanu nebo v Afghánistánu vypadá. To může být pro Evropu, pro celý západní svět do budoucna poměrně významné bezpečnostní riziko. A já velmi varuji, abychom se tu teď předháněli v siláckých výrocích, kolik si těchto lidí kdo veme do jaké čtvrti, kde přesně budou bydlet, kam budou chodit do práce, kdo jsou jejich sousedí. Já bych velmi apeloval na to, aby tohle byla profesionální politická práce, protože jsem přesvědčen, že tady rozhodně patří.
Vicepremiér Hamáček před chvílí ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že momentálně se jedná řádově o 180 lidí a také řekl, že v Česku funguje 25 let integrační program a že nechce přehazovat odpovědnost na hejtmany. Víte, v čem tedy vy vlastně byste jako hejtman mohl pomoci? Jakým způsobem? Nechci žádná samozřejmě konkrétní jména, čísla nebo adresy, jak říkáte, ale vlastně systémově. Co mohou hejtmani udělat a kraje?
Pane rektore, já se vám vlastně přiznám, že nevím. A vždycky, když vedu rozhovor s nějakým novinářem, tak se ho snažím zeptat, aby mě aspoň on navedl. Novináři neví, pan Hamáček zatím neřekl, my to nevíme a v podstatě vlastně nikdo neví, takže já si na to zkusku počkám. Ono je třeba taky se zamyslet nad tím, co vlastně mají k dispozici kraje, co mají k dispozici města. Pokud bychom potřebovali třeba nějaká ubytovací zařízení, tak to jsou spíš ve městech kraje. Tyhle těch zařízení příliš jako pro dlouhodobou integraci nemají. Potom je taky třeba, že pan Hamáček vlastně říkal, že je tu 180 lidí, ale vůbec neví, kolik z nich tady bude chtít zůstat. To znamená, my se teď bavíme o nějakém počtu, ale v tom, čem bychom vlastně se měli bavit o dlouhodobé integraci a v tom, čem by chtěli pomoct, tak to číslo zdaleka není jasné. Takže já znovu říkám, jsme na to jednání připraveni, považuji to za velice profesionální jako politickou práci. Chápu, že se dneska politika dělá velmi jako na sociálních sítích, v médiích, co nejsilnějšími prohlášeními a také tím, že tohle to je velmi složité téma předvolební, protože do určité míry souvisí s migrací a je citlivé, ale já tady velmi apeluju na všechny, abychom se opravdu v ochraně nejen těch lidí, které jsme měli zachránit, ale také v ochraně prostě lidí žijících v České republice chovali všichni úplně maximálně profesionálně, protože nejde o to, kdo dostane kolik kde lajků nebo kdo řekne silnější výrok, ale jde o to, aby jsme to opravdu provedli a udělali to, co je v téhle chvíli potřeba.
Bude těžké to provést, když program, podle kterého bychom nyní mohli přijímat tlumočníky z Afghánistánu, byl zrušený v roce 2017, tedy ještě v době, kdy na ministerstvu působil na vnitru Milan Chovanec z ČSSD.
Já, pane redaktore, znovu nejsem úplný znalec přesně těchto procesů. Já jsem nikdy ministrem vnitra nebyl, v téhle chvíli jsem hejtmanem a stejně jako ostatní kolegové hejtmani si musíme poslechnout, co v rámci české legislativy by od nás pan ministr nebo vláda chtěli, co jsme schopni nebo nejsme schopni nabídnout a potom jenom znovu říkám provést celou tu věc tak, aby byla maximálně bezpečná pro všechny, kteří se jí mají zúčastnit.
Martin Kuba, ODS, předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman. Děkuji vám.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte speciál Českého rozhlasu Plus. Je Evropská unie připravená na možnou uprchlickou vlnu, když stále nemáme nová migrační pravidla? Zatím jsme po summitu ministrů zahraničí slyšeli vyjádření, že Evropská unie pomůže zemím sousedním s Afghánistánem. Po telefonu se ke speciálu Plusu přidal Jan Šrot, poradce OECD pro migrační politiku a bývalý manažer České kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jaký vývoj kolem pohybu lidí očekáváte v zemích regionu a bude či může mít situace dopad i na migraci do Evropské unie?
Tak já začnu tou druhou otázkou a tam, jak teď jsem slyšel pana Kubu, předtím bohužel jsem neslyšel pana ministra Hamáčka. Je to něco, co v téhle chvíli lze pouze odhadovat, lze dělat nějaké scénáře a je dobře, že rozhodně Evropská unie, jednotlivé státy spolu již hovoří a diskutují to. Jsme poučeni z toho roku 2015, shodou okolností to také bylo v srpnu, kdy bylo třeba reagovat společně na to, co se dělo v Řecku a v Itálii. A jak víme, tak tehdy to bylo poměrně komplikované, trvalo to mnohem déle ta reakce a přestože teď ty události v tom Afghánistánu jsou velmi rychlé, tak to vypadá, že evropské státy spolu mluví. A slyšeli jsme samozřejmě hlasy, že by to mělo být vlastně a zase nějakým dalším momentem, kdy se podaří rychleji domluvit na přijetí toho společného migračního paktu, který se vlastně projednává již od, tuším, že října loňského roku. Ale stále jsou to věci, které nejsou tak akutní. To, co samozřejmě je důležité teď, pomoci těm lidem na místě, pomoci těm, kteří jsou připraveni odejít, chtějí odejít a vše se bude odvíjet od té situace, jak se zachová Talibán, kde ty informace se opravdu různě liší z různých informací, z různých kanálů. Někdy jsou informace o tom, že jsou uzavřené hranice, někdy se hovoří o tom, že do Pákistánu již odchází lidé. Tam vlastně jediné konkrétní číslo, které zatím zaznělo na televize Al Jazeera, bylo, že pakistánský ministr informací řekl, že oni odhadují, že by k ním mohlo přijít 700 tisíc uprchlíků z Afghánistánu. Co se týče Iránu, další stát, kam v minulosti před Talibánem na konci 90. let uteklo přes 3 miliony lidí, což by byl ten hlavní směr, tak tam Irán avizoval, že postaví nějaké uprchlické tábory, ale pouze v těch sousedních regionech a pokud by k té vlně došlo, tak chce rozhodně uprchlíky držet někde u hranic. A důvod to má i takový, že v ráno bohužel teď vrcholí nějaká pátá vlna vlastně covidové pandemie a ta země se potýká s humanitárními problémy, se zdravotními problémy a bohužel ty státy v tom okolí, především tyto dvě, které by logicky byly těmi hlavními tranzitními nebo cílovými státy, čelí sami prostě humanitárním problémům.
A promiňte, omlouvám se v té souvislosti, pokud dovolíte. Pokud dovolíte, tak právě v té souvislosti, nakolik důležité je, že v tomto týdnu jsme slyšeli po zasedání ministrů Evropské unie, ministrů zahraničí, že by Unie tedy ráda poslala prostředky a pomoc sousedním zemím, které sousedí s Afghánistánem, pro zvládnutí té migrace těch lidí, kteří před Talibanem prchají. Je to reálné a je to v tuto chvíli odpovídající pomoc?
Je to klíčové, je samozřejmě klíčové a ideální by bylo, pokud by se ta situace s Talibánem domluvila tak, aby šlo samozřejmě pomáhat humanitárně, tam, kde je to potřeba, přímo v Afghánistánu. Což je teď není složité, víme, že Evropská komise rozhodla, nebo Evropské státy se dohodly na tom, že pozastaví dočasný rozvoj pomoc pro Afghánistánu, která byla klíčová, tuším, že WHO, mezinárodní organizace, zdravotnická organizace OSN také nějakým způsobem teď hovoří o pozastavení všech operací. Agentury OSN další hovoří o tom, že budou odcházet jejich pracovníci například do Kazachstán z bezpečných důvodů, ale pokud by nešlo pomáhat přímo v Afghánistánu, tak bude klíčové aspoň pomoci těm okolním zemím s tím, aby pokud přijde nějaká uprchlická vlna, aby ti lidé tam dostali tu pomoc a aby to samozřejmě znamenalo to, že budou moci tam bezpečí za nějakých dobrých podmínek počkat tím, že kéž by se ta situace zlepšila v Afghánistánu a budou se tam moci vrátit. V této chvíli je hrozně složité říkat vlastně, kdo bude nebo nebude mít nárok na tu mezinárodní ochranu, na ten azyl nebo doplňkovou ochranu. V této chvíli, pokud tam samozřejmě bude platit právo šaría v Afghánistánu, tak je předpoklad, že absolutní většina zemí by například ženám ten azyl dávat měla. Ale jak víme, tak podle mezinárodního práva ty státy by měly ty jednotlivé azylové řízení dělat zkrátka individuálně, posuzovat každý případ. A to samozřejmě bude případ i České republiky. A to, co je potřeba říct, Česká republika rozhodně ani v minulosti nebyla cílem afgánské migrace a nebude tomu velmi pravděpodobně ani do budoucna. A to samé vlastně platí o té Evropě. Absolutní většina těch uprchlíků i v minulosti šla do těch okolních zemí, zůstávala tam, do Evropy šla pouze malá část. A Afgánci mají své diaspory díky té dlouhodobé migraci v více než 70 státech světa. Takže je předpoklad, že se opravdu rozprostře případně ta ukrajinská vlna po celém světě.
Jan Šrot, poradce OECD pro migrační politiku a bývalý manažer České kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci. Děkuji za váš pohled na věc a přeji hezký den, naslyšenou.
Také děkuji, hezký den, naslyšenou.